Кеңештин депутаттарын шайлоо деп аталган жакында өтүүчү республикалык 4-үнчү конференцияга жолдонот. Тегерек үстөлгө маалымат каражаттарынын, эл аралык уюмдардын, расмий бийликтин, жарандык коомдун 53 амалаш өкүлү катышары күтүлүүдө.
Рентен Групп ишкана жетекчилигине алданган аманатчылардан 300 жакын атуул бүгүн Жогорку Кеңештин имаратынын алдына пикетке чыгышты. Алар эл өкүлдөр жыйынынын депутаттарынан алардын акчасын кайтарып берүүгө көмөктөшүүнү суранышты. Ушул эле күнү аталган маселе эл өкүлдөр жыйынында каралды. Сөз сүйлөгөн депутаттар Рентен Групп ишкана жетекчилигинин атуулдарды алдап кетишине Кыргызстандын жогорку бийлик өкүлдөрү жана Улуттук банк жетекчилиги күнөөлүү экендигин айтышты. Талкуу соңунда Рентен Групп ишканага тиешелүү имарат, буюмдарды сатуу жана Улуттук банктын кирешесинин 30% эсебинен аманатчылардын акчасын төлөп берүү тууралуу токтом долбоору жактырылып өкмөткө сунушталды. Кыргыз өкмөтү мындай долбоорду иликтеп 16 декабрда өз пикирин айта турган болду.
Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 38 миллион доллар каражат бермей болду. Буга Дүйнөлүк банктын директорлор кеңеши дүйшөмбүдө макулдук берди. Бул каражат 3 долбоорду ишке ашырууга жумшалат. Алардын ичинен агробизнес жана маркетинг долбооруна 8 миллион, айыл чарбасына 15 миллион, чакан шаарлардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө 15 миллион доллар чыгымдалат. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга колдоо көрсөткөн ири каржы уюмдардын бири. Уюм грант жана кредит түрүндө 33 долбоорду каржылап, ага 718 миллион 28 миң доллар бөлгөн. Макулдашууларга ылайык Кыргызстан кредиттерди 10 жылдан кийин 40 жылдык мөөнөт менен төлөп кутулушу керек.
Бүгүн эл өкүлдөр жыйыны 2005 жылдагы республикалык бюджет долбоорун талкуулай баштады. Бюджет долбоору боюнча депутаттарга каржы министри Болот Абилдаев жана эл өкүлдөр жыйынынын бюджет жана финансы комитетинин жетекчиси Жеңишбек Эшенколов маалымат беришти. Каржы министри өз сөзүндө бюджет долбоору биринчи окууда кабыл алынгандан бери депутаттардан ар кандай 37 сунуш пикирлер түшкөндүгүн жана депутаттардын сунуштарын толук эске алуу менен бюджеттин киреше бөлүгү 416 миллион сомго көбөйтүлгөндүгүн маалымдады. Министрдин айтымында бюджеттин киреше бөлүгү 16 миллиард 87 миллион сом, ал эми чыгаша бөлүгү 16 миллиард 813 миллион сом болду. Жарыш сөзгө 25 депутат жазылды. Талкуу эртең улантыла турган болду.
Бүгүн Жалал Абадта облустук кеңештин кезексиз сессиясы өттү. Ал тууралуу Ырыспай Абдырайымов кененирээк маалымдайт.
Сессия кийинки жылы болуучу жогорку кеңеш депутаттарын шайлоонун мыйзам ченемдүү жана тынч өткөрүү жагы белгиленди. Облустагы округдук шайлоо комиссияларынын курамын аныктоо маселеси талкууланып, Акман, Жалал Абад, Нокен шайлоо округдарынын курамына талапкер 7 саясий партиянын өкүлдөрү чучу кулак кармашты. Натыйжада Кайран эл, Ар намыс, Эркиндик, КДК, Ата мекен уюмдары менен өкмөтчүл саясий партиялардын мүчөлөрүнө шайлоо комиссияларына кирүүгө макулдук берилди. Чаткал Алабка шайлоо округуна Алабка районунун Малисуу шайлоо округуна Нокен районунун өкүлдөрү аз киргени талаш туудуруп, алар сыяктуу башка округдарга да өзгөртүүлөр кошулду. Облустагы 14 шайлоо округуна мүчө болууга 12 саясий партия менен коомдук кыймылдардан 31 өкүл сунуш кылынган.
Жалал Абадтан Ырыспай Абдырайымов кабарлады.
Кыргызстан элдик кыймылынын Нарын областык бөлүмү уюштурулду. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева.
Анын ачылышына мыйзамчы депутаттар, аталган элдик кыймылынын мүчөлөрү Азимбек Бекназаров жана Бектур Асанов катышты. Тогуз партияны бириктирген элдик кыймылдын Нарындагы региональдык өкүлчүлүгүнүн төрагасы болуп Эрк партиясынын мүчөсү Темирбек Мамыткожоев шайланып, орун басарлыгына Жаңы Кыргызстан, Асаба, Кыргызстан коммунисттер партиясынын мүчөлөрү шайланды. Андан соң мыйзамчы депутаттар Азимбек Бекназаров, Бектур Асанов Нарын шаарынын тургундары менен жолугушушту. Жолугушууга келген эл бийликтегилерге гана эмес, мыйзамчы депутаттардын баардыгына элдин ишеними кетти. Элди оюнчук кылбагыла, кайрадан элдин ишеничине ээ болуу үчүн таза иштегиле дешти. Андан соң депутаттар көз каранды салмасынардын радиосунун түз эфиринен угармандардын суроолоруна жооп беришти.
Нарындан Жаркын Ибраева маалымдады.
Алатоо кабарлары менен Бурулкан Турдубек кызы, Бакыт Аманбаев жана облустардагы кабарчыларыбыз тааныштырды.
Мамлекет башчы өткөн аптада
Президент Аскар Акаев өткөн аптада оппозиция чет элдик каражаттарга таянып, ыплас технологияларды пайдаланып жатат деген пикирин билдирген эле. Ушундан улам Кыргызстандагы айрым оппозициячыл маанайдагы саясий күчтөр президентти мындай доомат айтуудан абайлоого жана сабырдуулукка чакырды. Сөздү Бишкектен Чолпон Орозобекова улантат.
Мамлекет башчы өткөн аптада оппозициялык күчтөргө сөз тийгизген болчу. Аскар Акаевдин пикиринде оппозициячыл маанайдагы саясатчылар чет элдик каражаттарга таянып, ыплас саясий технологияларды пайдаланып жатышат. Мамлекет башчынын пикиринде чет өлкөлүк анча мынча тыйын үчүн алардын камчысын чаап берген саясатчылар четтен чыгып атат.
Есть еще одна святая норма. Это национальные интересы страны.
Дагы бир ыйык норма бар. Бул өлкөбүздүн улуттук кызыкчылыктары. Бул нормадан аша чапкандар коомдун ырхын кетирип, атуулдук терешүүгө алып келүү менен элдин ишеничине ээ боло албасы анык. Тилекке каршы бизде болоор болбос тыйын үчүн чет элдиктердин камчысын чаап берүүгө даярлар четтен чыгып жатат.
К сожалению, и у нас находятся такие, кто способен за серебряники плясать и под иностранную дудку.
Дейт Аскар Акаев. Мындай дооматка оппозициянын өкүлдөрү нааразы болушууда. Айрым байкоочулар оппозициячыл күчтөр бийлик өзү колдонуп жаткан ыплас технологиядан коргонуу аракетин гана көрүп жатат дешет. Кыргызстан элдик кыймыл мүчөсү экс-министр Кулубек Бөкөнбаев азыркы бийлик оболу өзүнө үңүлүп көргөн оң дейт.
Бирөөнүн башында чөптү көрүп, өзүнүн башындагы түйөнү көрбөйт. Же болосо уурусу күчтүү болсо ээсин коркутат деген. Ыплас саясий технологияны кайра бийлик пайдалана атпайбы? Бизде оппозиция бийлик жазган ыплас технологиядан коргоно айтышпайбы?
Дейт экс-министр Бөкөнбаев. Мамлекет башчынын мындай пикирин уккандан кийин айрым бөйөкмөт уюмдар жана саясий партиялар өз пикирин билдиришти. Демократия жана тулдук коом үчүн коалициясы өз билдирүүсүндө президенттин чет өлкөлүк ыплас технологияларды пайдаланууда дегени тыйсыздануну жаратат деп жарыя кылды. Президенттин мындай баасын негизсиз деп эсептеген коалиция адилет шайлоо өткөрүүгө милдеттенген. Мамлекет башчы өлкөдөгү бардык саясий күчтөрдүн, анын ичинде оппозициянын көз караштарына жана иш аракеттерине сабырдуулук менен мамиле кылуусу зарыл экендигин билдирди. Ал эми кайбир талдоочулар бийлик дагы оппозиция дагы бирдей кадамдарга барышууда дешет. Жогорку кеңештин депутаты Зайнедин Курманов эки жээктен бири биринен кем калган жок деген пикирин билдирди. Мындай ойдогу байкоочулардын бири Трибуна гезитинин редактору Ырысбек Өмүрзаков шайлоо алдында эки тарап тең ыплас технологияларга барышат. Бирок колунда мүмкүнчүлүгү бар бийлик ашепке далалат кылат деген ойдо.
Бийлик тараптан дагы, анан радикалдуу оппозиция тараптан дагы мыйзам бузуулар болот. Бирок бийлик тараптагылардын мыйзам бузуу эң эле көп болот, анткени алардын колунда бийлик бар да.
Дейт журналист Рысбек Өмүрзаков. Бирок азыркы оппозицияга сын көз менен караган саясатчылардын кээ бири күч бара-бара түзүлөт десе, кай бири болсо оппозициянын ар бир кылган ишин жокко чыгарып келишет. Жогорку кеңештин депутаты Кубатбек Байболов Кыргызстандагы оппозицияны алсыз жана чабал оппозиция катары сүрөттөйт. Бирок мамлекет башчынын жогорудагыдай дооматына кошулууга колумда эч бир далилим жок, дейт Кубатбек Байболов. Анын айтымында президент айткан ыплас технологиядан бийлик өзү дагы куру эмес.
Ыплас технологияны азыр бийликтин өкүлдөрү деле тиги пайдаланып атпайбы? Көбүнесе бийлик сүргөн кандидаттар ыплас технологияны пайдаланып атпайбы?
Дейт Кубатбек Байболов. Берүүнү даярдаган Чолпон Орозобекова.
Кадырлуу каармандар, Кыргызстанда парламенттик шайлоо жакындаган сайын коомчулукта анын кандай өтүшү тууралуу маселе талкууга алына баштады. Мамлекет башчысы Аскар Акаев оппозиция булганча аракеттер менен парламенттик шайлоодо ийгиликке жетүүнү көздөп жатат десе, оппозиция өкүлдөрү шайлоонун адилет өтүшүнө бийлик тоскоолдук кылаарын айтат. Окуя ушундай курчу берсе, Кыргызстанда да Украинадагыдай кырдаал жаралбайбы деген суроолор эксперттер тарабынан коюлуп талкууга алынып жаткан кез. Азаттыктын Бишкек студиясында өткөрүлгөн бетме-бет уктуруусу мына ушул темага арналды. Сөз берүүнүн алып баруучусу Кыяз Молдокасымовдо.
Кадырлуу каармандар, бүгүнкү Азаттык радиосунун бетме-бет берүүсү Грузиядагы жана Украинадагы кырдаал Кыргызстанда да кайталанабы? Ошондой эле кыргыз оппозициясы ошол океаны кайталануу үчүн ыплас аракеттерин баштадыбы деген теманын үстүндө болот. Бул талкууга Эркин Тоо гезитинин башкы редактору Эсенбай Калдаров жана Демократ гезитинин башкы редактору Эдил Байсалов чакырылган. Мына Эркин Тоо гезитинде, ошондой эле Демократ гезитинде бул маселеге арналган кайчы пикирдеги макалалар буга чейин жарыяланып келди. Эми угармандарга өздөрүңүздөр дагы айтып берсеңиздер. Мына жакында эле 10 декабрда болуп өткөн жыйында Аскар Акаев дагы бир жолу белгилеп өттү. Мына Эркин Тоо кыргыз туусу гезитине чыкты. Бул жерде демократияны тукаба, розалар, саргыч революциялардын урааны астында сырттан таңылуу аракетине дуушар болгон өлкөлөрдө жасалып жаткан иштердин түпкү улуттук таламдарга жооп берерине көзүм жетпейт. Мындай аракеттер Кыргызстанда дагы болбош керек дегендей көз караштарын айтып, кийинки эки жыйында эле бул маселеге көбүрөөк токтолуп атат. Маалымат каражаттарында да бул маселе кеңири талкууга алынып атат. Мына сиздердин оюңуздарча кандай Украинадагыдай, Грузиядагыдай кырдаалды Кыргызстан дагы күтүп атабы? Эсенбай мырза, сөз сизде.
Рахмат. Албетте, мына Грузия менен акыркы кезде айрыкча Украинадагы окуялар бизде кайталанабы же кайталанбайбы деген суроо абдан олуттуу проблема болуп калды да. Мунун жакшы жагы барбы, болсо кандай, жаман жагы барбы, ал эгер болсо кандай деген суроо ар бир акылдуу, аң сезимдүү адамдын башында турат деп эсептейм. Анткени мына азыр өзүм жакшы айтып кеттиң кыз, биздин президентибиз Аскар Акаевич бул жөнүндө абдан өзүнүн оюн туура далилди айтып атат улам кайра-кайра. Анткени биздин президентибиз ошол биздин демократиябыз кандайдыр бир топтун же бир ууч күчтүн кол алдында терселип калбасын деген терең жакшы ой бар да. Анткени мына мен өзүмдүн пикирим боюнча мына бул жерде Эдил отурат, чын айтыш керек ошол Украинадан улам биздин гезиттердин басымдуу бөлүгү айрыкча эркин газеталар деп айтайын, ошол эркин басылмалардын баардыгы ушул Украинадагы революция деп аткат, жашыл дейбизби, көк дейбизби, баркыт дейбизби, Кыргызстанда кайталанышы мүмкүн дегенде ойлоп атышат да. Атүгүл мен чын эле айтайын, түз эле кээ бир адамдар ушуну кала алышат, ушундай революция керек деп атат да. Эми мунун өзү чын айтыш керек бул жеткен баягы эртеңди ойлобогондук, эл журтту ойлобогондук да. Бизге андай окуянын, бул революциянын кереги жок. Анткени биз мыйзамдуу укуктуу өлкөбүз. 15 000-20 000 адам чыгып бийлик талашып, сары көйнөк кийип алып, же болбосо жашыл көйнөк кийип алып, биз деген иреш жасап атабыз, атка минерди алып түшөбүз дей берген салт болсо, аны билбейм, анда мыйзам негизинде болуп атат го.
Эдил мырза, анда сөз кезегин сизге берсек, мына сиз жакында эле ошо сары кийинчен адамдардын арасында Украинада болуп келдиңиз. Украинадагы кырдаал Кыргызстанга келиши мүмкүнбү?
Эми мындай да, ошол Украинада болуп жаткан окуялар, ошондой революция дейбизби, да башка сөз менен айтабызбы, мындай кырдаал менин оюмча Кыргызстанда да кайталанышы мүмкүн, ошол Кыргызстанда да болушу мүмкүн. Ошол биздин бийлик ошол шайлоонун жыйынтыктарын бурмалап, ошондой фальсификацияга барып, ошол жанагыл бийликти жеңип алган адамга өткөрүп бербеген күнү ошол элдин мүдөөсүнө, элдин каалоосуна каршы чыкса, эл кыргыз эли деле ошондой көчөгө чыгып, албетте өзүнүн укугуна, өзүнүн конституциясына, өзүнүн элдик аң сезимине чыгышы мүмкүн, ошону коргоп чыгышы мүмкүн. Эми ушул президент Акаев деле айтып атат, ошол баркыт жана революцияларда сындап өттү. Менин оюмча бул ушул президент Акаевдин ошол өзү жеке тарыхый инсан катары өзүнүн тарыхый ролун кадимкидей түшүнбөстөн кайра ошону мурунку биринчи баягыл биздин туңгуч президентибиз Акаевдин уже акыркы кезде толук менен башка президент, башка тарыхый инсанга айлангандыгын мындай акыркы себеби да, мына өзүбүз деле билебиз, президент Акаев бийликке Жибек революциясынын жыйынтыгында келген. Ошонун негизинде ошол 90-жылы октябрь айында ошол бир канча ДТК болобу, ашарчылар болобу, Топчубек Тургуналиев болобу, канча миңдеген адамдар ошол биздин борбордук аянтка чыгып, ошол коммунисттик бийликке кысым көрсөтүп атып, ошол президент Акаев шайланган. Ошондо чыгып, ошол пикетчилерге өзүнүн рахматын айтып, ошолордон ак калпак кийген. Ошондуктан ушул революция эле революция жаман деп айтууга болбойт.
Мына ушул Украинадагыдайбы же Грузиядагыдайбы окуянын башкы себеби бул шайлоодогу адилетсиз деп мына эл аралык байкоочулар дагы атап атат. Чындыгында ушу Кыргызстанда адилет шайлоо өтүшүнө тоскоол болгон күчтөр барбы? Мына ушул тууралуу Исамбай мырза.
Азыр эле мына Эдил айтып өтпөдүбү, Кыргызстанда Украинадагыдай окуя болушу мүмкүн деди да. Деги эле мына Эдил капа болбосун, баягы Демократ газетасы, анан башка эркин гезиттер баары эле ушул маселени көп эле жазышат да. Биз бир жагын жазабыз, булар тиягын жазат да, туура. Ошон үчүн баягы бири бирибизге ишенип албайбыз, анткени турмуш эмес ушундай да, бири ак бири кара жазат да. Анан булардын автолору көбүнчө Эдилдин автолору ушундай окуя болот деп эле жазат, ачык эле жазат. Анткени бул деген сөз алдагы шайлоорго ишеним жоктугу деп атат да. Демек булар ишенбейт. Эгер мындай тарыхка кайрылып көрсөк, чындыгында деги эле биздин оппозиция деген деги эле шайлоого ишенбейт да. Мен мына Эдилге кошула турган жагым анча мынча кемчилик болушу мүмкүн. Президентибиз да айтып атпайбы, биз шайлоону адилеттүү таза өткөрүүгө милдеттүүбүз деп айтып атпайбы? Президент айтып атат да, туурабы? Анан биз ошого ишенибиз керек да. Анан ушул жерде мен бир мисал келтирейин да. Белгилүү театр сынчысы изилдөөсү Попов дегендин бир арифметикалык изилдөөсү бар да. Ал мындай айтат да, бизге абдан тиешелүү. Бир театрда, саханада дейт, эл артистер ойноп атканда залда 800 кыши отурат дейт. 800 орундук залда театрда артист ойноп атып, бир жакшы кыймыл аракет жасаганда 100 киши ордон тура калып кол чап дейт. 100 киши. Ошол 100 кишинин кол чапканы залды дүңгүрөтүп, абдан да таасири катуу болду дейт. Ошондо артист ойлойт, менин оюнум жаккан экен деп өзүнө канаттанат экен да. А чындыгында анын оюнуна кыймыл аракетинде 700 киши кол чапкан жок да. Ал 700 кишиники баягы туура эмес болуп калды, дагы 100 кишиники туура да. Мындай да ушундай болот. Баягы тополоңдо революция деп атап көчөгө чыкканда 20 000 киши чыгат. А болуптур 50 000 киши чыксын, 100 000 киши чыксын, элдин баары чыкпайт да. Менин тажрыйбамда, менин көз карашымда биздин кыргыз элинин менталитетинде мындай кайталанбайт. Анткени биз кыргыздар эч качан мындай чуу салган эл эмес. Токтоо, сабырдуу, ардысени эртеңин ойлогон, артын ойлогон эл. Ошон үчүн биздин көчөгө 20 000 30 000 киши чыгып алып эле кыйкыра берсе бийлик мынакейде берип кетип калганын өзү бул мыйзамсыз да.
Эдил мырза, мына Исанбай мырза дагы айтып өттү, президент ушул шайлоону адилет өткөрөм деп убада берди. Ошо президент айткандай эле шайлоо адилет өтөт деп. Мына ушундай адилет өтүп аткан болсо, анда ушу элдин толкундоосунун зарылдыгы барбы Украинадагыдай, Грузиядагыдай?
Андай зарылдыгы болбойт. Ошондой эле президент Акаев действительно жана андай сөзүнө турса, ушундай адилеттүү шайлоо өткөзүп берсе, өзү шайлоого катышпай өзүнүн сөзүнө туруп ошол бийликти өткөрүп берсе, эмне үчүн болсун? Анткени деген андай кырдаал именно жанагындай ошол шайлоо жыйынтыктарын бурмалаганда, ошондой фальсификация барганда, ошондой элдин ан сезимин тепселегенде конституцияны жалпы ушул эл бийлигин, демократиянын принциптерин бузууга барса, жанагындай эң бизде конституция жазылып турат, узурпация власти деп. Бийликтин узурпациясы ошондой биздин конституциянын бузууга барышы, бул эң чоң даражадагы мындай кылмышкерлик да. Ошондойго барбаса биздин бийлик ошондой мындай кырдаал келбейт. Кыргыз элине айтып атпайсызбы, Украина элинде эмес, грузин элинде эмес. Ошол Грузияда окуялар болгондон кийин украиналыктар минтип айтканда, бизде Украинада эч качан мындай кырдаал кайталанбайт. Анткени ошол грузиндей биздин украиналыктар андай эмес, менталитетибиз андай эмес деп. Анан сиз айтып атпайсызбы, мына кыргыз эли эле мындай эле өтө андайларга барбайт деп. Ошондуктан мен деле айтып коем, ошол украиналыктар деле күткөн эмес, а кыргыздарды деле айтып атасыз. Мындай мусапыр эл өзү ушундай стабилдүүлүктүү, ушундай бир байкуш, жалкоо, ар кандай мындай карапайым, эчтекени түшүнбөгөн эл деп атасыңар. Жок, кыргыз эли деле азыр элдин бийлигин, элдик бийлик келсин деп атышат. Мына азыркы бийлик баарын приватташтырып алган. Мына бийликти да приватташтырып алышты, ошол өзүнүн атасынан калгандай тактай көрүшөт да, башканы жолотпойт. Оппозиция дейт, оппозиция азыр бийликке умтулуп атат. Албетте, биз демократиялык өлкө болгондон кийин оппозиция умтулушу керек. Мына бийликти эле приватташтырып албай эле, азыркы учурда элди да приватташтырып алышты. Элдин атынан алар эле гана сүйлөйт экен да.
Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун бетме бет берүүсүн угуп жатасыздар. Ага Эркин Тоо гезитинин башкы редактору Эсенбай Калдаров жана Демократ гезитинин башкы редактору Эдил Байсаловдор катышууда. Талкууну мен Кыяз Молдокасымов алып баруудамын. Эми талкуунун экинчи бөлүгүндө мына маселеге дагы көңүл бурсак. Кыргызстанда ошондой бир океандын болушу үчүн мына сырттан аябагандай жардамдар көп келип атат. Сырткы күчтүн, сырткы таасирдин аркасында Кыргызстанда демократияга айрым бир таасир этүүчү терс аракеттер байкалып атат деп мына Аскар Акаевич өзүнүн сөзүндө дагы айтып кетти. Мындай пикирлер мына өкмөттүк гезиттерде да жазылып атат. Мына ушул маселеге Эсенбай мырза, сиз кандай карайсыз?
Албетте, бул маселелер, бул сөздөр баягы тегин жерден өрт чыкпайт дегендей, буга чейин мына Украинадагы жана башка Грузиядагы өлкөлөрдөгү болгон революциялар, ага чейин кээ бир мамлекеттерде окуялар кандай деле деңгээлде батыштын идеологдорунун идеялык жактан, ошон эле финансылык жактан жардам менен өткөндүгүн биз жакшы билебиз. Басма сөздө жазылып келатат, айтылып келатат. Бул негизи батыштын илгертен бери келеаткан Советтер Союзунан бери келеаткан эле саясат. Бул саясатты булар өмүр бою жүргүзө берет, жүргүзүп келген. Ошон үчүн биз бул жерде кыргыз эли өзүнүн гана саясат жүргүзүш керек да. Өзүнүн гана сезимдүүлүгү менен, өзүнүн гана сабырдуулук токтоолугу менен. Бул жерде жана элди айтып кетпедиби, бир нерсени азыма туруп айтып койдум. Мен кыргыз эли баягы түшүнбөгөн эл деген жокмун мен жана. Сабырдуу, токтоо эл деген да. Кыргыз эли абдан кыйын эл чын айтканда. Ошон үчүн мен ойлогонум мына мындай да, өзүнө ишенишибиз керек, өзүбүзгө. Алдагы шайлоолорду өзүбүз таккосубуз керек. Анан жанагы кыяз, биз баягы батыштын саясаты кандай бир деңгээлде таасир этип атат деген. Бул бар, муну жашырууга болбойт. Кыргызстан эгемендүү болгону менен батыштын кээ бир баягы финансылык немелерине көз кылганда болот атып атпайбы? Ошол мына бул жагына эмне болбойт, болот атпайбы? Биздин кээ бир оппозициондук немелер бар, ошол көз кылганда болот атпайбы? Эмнеге ошол жакачы? Эмнеге батыштын кээ бир идеологтор келип бул жерде биздин оппозиция менен сүйлөшөт мисалы? Алар менен жолугушуп өткөрөт. Эмне үчүн өкмөткө алар жолугушуп өткөрөт? Мына ушунун өзү эле төтө. Мына мен канча менин практикамда билем, эч качан биздин эркин мына өкмөттүк кесиптерден стажировкага чакырбайт батышка. Окутуп койсо биздин деле эгер ушундай эле түшүнбөй атсак түшүнөт эле биздин демократияга деген экен. Ал кээ бир окуп келген, алар эмнени үйрөтүп атканын биз билебиз да кантип. Демократия деген ширма бар. Демократияны өлтүрүш керек деген ширма бар да. Анын ар жагында эмне бар экенин элим бар билет. Андай болбош керек да.
Мына бул жерде Аскар Акаевдин өзүнүн сөзүндө да эркин төгөсүнө жарыяланган жерде мындай бир жер бар экен да. Биздин оппозиционерлерибиз өз элинен колдоо таппай, таянычты көп учурда тыштан издеп, чет өлкөлүк каражаттарды жана ыплас саясий технологияларды пайдаланууга аракеттенишүүдө. Болор болбос тыйын үчүн чет элдиктердин камчысын чаап берүүгө даярлар да четтен чыгып жатат деп ушундай сөзүндө айтыптыр да. Чындыгында эле бүгүнкү күндө ошо чет өлкөлүктөрдүн каражаты менен алардын таасири менен ушундай камчысын чаап келген аракеттер байкалабы? Эдил мырза,
мындай да, биз өзүбүз демократиялык өлкө болгондон кийин бир канча эл аралык документ, акт, протоколдорго, келишимдерге кол койгонбуз. Ушул Кыргызстан демократиялык өлкө, Кыргызстанда кыргыз эли ошол шайлоолор аркылуу бийликти дайындайт, сөз эркиндиги болот, ар кандай саясий партиялар толук кандуу мындай иш алып барууга мүмкүнчүлүк алат деген биз өзүбүздүн ушундай Кыргызстандын атынан өзүбүздүн бийлигибиз бир канча протоколдорго койгон. Ошондуктан жанагындай мониторинг деп атабы, байкоочулар деп атпа, аны президент өзү колдоп чыгып атат. Ушундай эл аралык байкоочуларга, эл аралык уюмдарга толук шарт түзүп беришибиз керек деп өзү бир канча жолу айтып атат. Бир сөз айтып коеюн, мына бул жерде биздин мамлекеттик гезиттин баш редактору отурат. Акыркы учурда мен ушул Слово Кыргызстана'ны окуймбу, Кыргыз Туусун'у окуймбу, Эркин Тоону окуймбу. Ошол биздин мамлекеттик гезиттер жарыялаган материалдар, макалалар ушунчалык баягыл махровый антиамериканизм, баягыл 70-60 жылдары Хрущев, Брежнев айтчу сөздөр да, ушунчалык эле Американы ушунчалык жек көрүү, Американы кадимкидей ушундай сынга алуу жана цыруу деген сөздөр, жанагындай ушундай ушунчандай мен таң калам да, өзүм баягыл Кыргыз Республикасынын атуулу катары эмне үчүн биздин мамлекеттик гезиттер ошончо ушул биздин президентибиз тышкы саясатын жүргүзүп атат, АКШ Европаны мактап атат, ушунчалык биздин дос өлкөлөр деп атат, ошол эле учурда мамлекеттик гезиттер ушунчалык Советтер Союзунда да мындай пропаганда болгон эмес, кадимкидей Американы жек көрүү политикасын жүргүзүшөт да. Бул биздин тышкы саясатыбызга да каршы келет. Ошондуктан мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул Эркин Тоо башкы редакторуна да айтат элем да, менин оюмча силер президентке каршы саясат жүргүзүп атасыңар, ошончо материалдарды жарыялапчы.
Сүлеймен мырза, чын эле сиздер ушундай президенттин саясатына каршы ушундай материалдар жарыялап атасыз.
Мен ушуга жооп берип коеюнчу. Эдил абдан мындай неме менен ызуулук менен айтып атат да. Бул сөзгө мен анча эмес, толук макул эмесмин. Себеби биздин гезитте мен Эдил айткандай 100% биз Американы же болбосо башка өлкөнү жамандаган материалдар жок. Эгер Эдил биздин гезитти окуп турса, биз 70-80% Америка жөнүндө макала жазабыз жакшы жактарын. Мына Аскар Акаевич өзү барып келип атат, биздин канча жетекчилери барып келип атат, алакабыз жакшы. Ошон үчүн бизде рубрика бар: Америка алыс эмес депчи, Америка алыс эмес өлкө деген абдан көп. Анан ошонун ичинде албетте биз жанагы бир 10%, 20% кээде жана саясий деген саясат деген саясат да, туурабы? Жанагындай конкреттүү фактылар менен жазып коюп атабыз. Анча мынча мына Украина окуяларга байланыштуу борбор кесип атпайбы? Ошолордун негизинде, ошолордон кээде көчүрүп баягы неме кылып.
Кайсы борбордук гезит? Бизде борбордук гезит сизсиз. Сиз баягы эскиче эле Москва гезиттерин борбордук гезит. Ал башка, толугу менен башка мамлекеттин гезиттери.
Мындай да, биз Кыргызстанга караганда Москва ошол жерде жакын болуп атпайбы? Украинанын өзүндө мисалы, туурабы? Ошол жерден айттым мен, ошолор билет ошол кайсыл технология менен башталасы
Москванын
батыштын жанагы технологиясы жөнүндө жазып атканда башка өлкөлөр, аны эмне үчүн биз аны окубаш керек? Аны эмне үчүн карабаш керек? Аларга мисалы эмне үчүн келтирбешибиз керек? Биз өзүбүздө жазып атабыз, өзүбүздүкү башка, мен өзү жөнөткөн жокмун. Анан сен айткандай жанагы биз каралап эле Американы бир жерге киргизе сындап аткан жерибиз жок.
Рахмат анда. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттык радиосунун Бишкек студиясында өткөрүлгөн бетме-бет уктуруусунун кезектеги ого чыгарылышын тыңдадыңыздар. Талкууга Эркин Тоо гезитинин башкы редактору Эсенбай Калдаров жана Демократ гезитинин башкы редактору Эдил Байсаловдор катышты. Талкууну мен Кыяс Молдокасымов алып бардым. Саламаттарыңыздар.
Кадырмандуу угармандар, берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Кече Кыргыз улуттук тарых музейинде ат жабдыктары боюнча көргөзмө өтүп, ага 250-дөн ашуун экспонат коюлду. Ал эми музейдин архивинде ат жабдыктарына байланышкан 1000-ден ашуун экспонат бар. Бул көргөзмө тууралуу кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салат.
Көргөзмөгө 19-кылымда жасалгаланып, 20-кылымдын 20-30 жылдарынан бүгүнкү күнгө чейинки жыйналган этнографиялык ат жабдыктары коюлган. Ат жабдыктарынын жасалгасы зергерчилик, куракчылык, саймачылык өңдүү кол өнөрчүлүктөрдү бириктирет. Кыргыз ат жабдыктары өзүнчө өзгөчөлүккө ээ. Бул жөнүндө музейдин директору Жумалы Момункулов:
Кыргыздын бул ат жабдыгынын өзгөчөлүгү булардын чыдамдуулугунда, жанагындай чылгый тери менен аны каптап иштетип, майда мык менен курганы бул болоттон дагы, темирден дагы күчтүүрөөк болуп, бул көп жылга чейин сакталып келген. Анан ошондой эле жана эркектердики деп аталышы, аялдардыкы өзүнчө болгон, балдардыкы да өзүнчө. Мына ушундай өзгөчөлүктөрү бар да.
Чырыган жагынан келгенде башка элдерге караганда биздики мына ушул жагы менен айырмаланат да. Алар жакшы бышырылган, жакшы шырылган.
Бүгүнкү күндө Тарых музейинин архивинде ат жабдыктарына байланышкан 1000-ден ашуун экспонат сакталып, көргөзмөгө 250-дөн ашык буюм коюлган. Учурда иштеп жаткан кол өнөрчүлөр топтору архивде сакталган көнө эски буюмдардын үлгүсүн өз буюмдарын жасалгалоодо колдонууга аракет кылышат. Музейдин башкы сактоочусу Акылай Шаршендалиева төмөндөгүчө токтолду.
Бул жерде менин оюмча биз эч нерсени деле унуткан жокпуз. Тушамыштан баштап ат жабдыкка чейин болгон баардык буюмдар коюлду. Аттын таказынан баштап куржунуна чейин. Мисалы мурун колго токуп ат жабдык жасаса, терини өздөрү иштетип ап жабдык жасаса, эми кийинки күндөрдө фабрикада дайын турган материалдардан алып дагы жасап атышат. Сайманы да азыраак сайып калышты. Баары бир үйрөнгөн адамдар көп экен. Элдин арасында өнөрлүү жаштарыбыз бар экен. Мисалы ала турган болсо, курактан ат жабдыкты айтып кетсек, эң эски түрлөрүнүн бири болуп эсептелет. Анын бир сүйүнө турган жери биздин эле ушу Бишкекте азыр курак боюнча өзүнчө бир мамлекеттик эмес өзүнчө организация түзүлүп, ошолор илимий иштерде жүргүзүлүп жана базар экономикасына байланыштуу өздөрү жасаган буюмдарын элге өздөрү таратып сатып жатышат. Ар дайым бизден келип эски экспонаттарга көз салып, ошолордон өңүн болобу, жасалышын болобу ушул жерден көрүүгө аракет кылышат.
Орусиядан кылым башында Кыргызстанга келишкен этнографтар Саул Абрамзон менен Клавдия Антипиналардын Кыргыз тарых музейинде сакталып турган буюмдардын эл арасынан жыйналышында эмгектери чоң. Анан калса Клавдия Антипина мындан 100 жыл илгери жарык дүйнөгө келген экен. Тарых илимдеринин кандидаты Эртабылды Сулайманов:
Бул көргөзмө Антипинанын чыгармачылыгы менен тыгыз байланыштуу. Анткени Клавдия Ивановна 37 жылдан 94 жылга чейинки бүт өмүрүн Кыргызстанга байланыштырып, ошол мезгилден бери кыргыздардын элдик буюмдарын, материалдык маданиятын изилдеген киши. Мен айтат элем, Клавдия Ивановна жалгыз өзү 50-60 жылдын ичинде материалдык маданиятты, элдик искусствону изилдеп, калган этнографтар ошонун эмгегинде эмгекти жарата элек деп салыштырып кетет элем,
деди Эртабылды Сулайманов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу ар жуманын шейшемби күнү саат 12-13 чейин 66-68-17 телефону аркылуу өз угармандарын түз байланышка чакырат. Түз байланыштан сиздер Кыргызстандын коомдук саясий турмушу жана башка сизди кызыктырган түйшөлткөн маселелер тууралуу ой бөлүшө аласыз. Сиздин пикириңиз ошол эле күнү же ошол жуманын башка күнүндө эфир аркылуу уктурулуп турмакчы. Анда Азаттык радиосунун Бишкектеги байланыш телефонун кайрадан кайталайбыз: 66-68-17. Ушул телефон аркылуу биз менен ой бөлүшүңүз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосу шаршембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Акыркы бир саат бою сиздер менен Прага студиясында берүүнүн алып баруучу модератору мен Шайырбек Эркин уулу болдум. Программаны алып барууда мага үн оператор катары Бишкектен Максат Ахматжан уулу, Прагадагы студиядан Павел Забродский көмөктөштү. Саламатта калыңыздар.